Як і обіцяли, повертаємося до студії програми «Громадська хвиля» на Громадському радіо.
Так, працюють у нас Ірина Славінська та Євген Павлюковський, за режисерським пультом Ірина Нижник. І от такою командою ми продовжуємо наступну годину «Громадської хвилі» і продовжуємо ми її цікавим записом інтерв'ю з Мартою Гавришко, це кандидат історичних наук, молодша наукова співробітниця Інституту українознавства. І говорити будемо про участь жінок у Другій світовій війні у підпіллі. Це якраз та тема, яка на сьогодні в нас не є достатньо розкритою. От таким чином наша колега Ірина Славінська спробувала розібратися в цій темі.
Так, слухаємо. Я, можливо, ще скажу два слова, що починається ця розмова з рефлексії, власне, про героїчність чи негероїчність жіночої участі у житті і діяльності українського підпілля. Ну, а далі вже самі слухайте, думайте.
Мені видається, я стараюся уникати взагалі теми героїв, епітетів героїчний чи антигероїчний. Тому що, на мою думку, це надає політичного забарвлення та ідеологічного і, відповідно, може експлуатуватися різними політичними силами. Як на мене, нам дуже варто звернути увагу на людину і олюднювати історію. І багато, власне, цих історій, вони, більшість, я би сказала, вони не є героїчними. Героїчними можуть бути певні вчинки у певних ситуаціях. Але ті самі люди, які роблять героїчні вчинки, в інших ситуаціях вони можуть поводитись зовсім не героїчно. Це все абсолютно стосується і жіночої історії Другої світової війни. Тому що поза кадром, поза науковим дискурсом залишається те, що, власне, не є героїчним. Зокрема, це є дискримінація жінок, це є різні форми насильство над жінками, гендерного насильства, сексуального насильства.
І тут у цьому уточненні, у тому, що йдеться не лише про героїку, ми, от, очевидно, у вашій відповіді це було чути, наткнулися на інший полюс, на полюс жінки як жертву у війні. Але мені здається, що, можливо, відповідь на те, якими були жіночі долі у Другій світовій, лежить поміж цими полюсами, у ситуації поміж жертвою і героїною.
Можливо. Однак, розумієте, мені видається, що якщо певні жінки набувають такого ареолу героїчності, то фактично наступає своєрідна змова мовчання про ті речі, які не вписуються в цей героїчний наратив. Тобто завжди треба підкреслювати, які труднощі людина долала в тій чи іншій ситуації, наскільки складними були ці рішення, наскільки вони були драматичними для багатьох людей. Але не забувати, що історія має дуже багато напівтонів, і про це варто говорити.
Тут, можливо, є сенс почати детальніше говорити про жіночу участь у, власне, бойових діях і війні. Звісно, на війні є робота, яка полягає не тільки у роботі зі зброєю, але й в інших менш видимих формах. І тут, очевидно, доречною буде розмова про участь жінок в роботі українського підпілля. Крім того, про це, зокрема, є ваша стаття у відомій збірці, яку ми вже неодноразово в ефірах громадського радіо обговорювала, збірка, що присвячена жіночим долям у Другій світовій. І ось давайте про це поговоримо. Я тільки слухачам нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю», і наша співрозмовниця скайпом зі Львова Марта Гавришко, кандидатка історичних наук, молодша наукова співробітниця Інституту українознавства імені Крип'якевича Академії наук України. І отже, наша розмова вже тепер більш сфокусовано ведеться до жінок в українському підпіллі. Давайте, можливо, спершу конкретизуємо час і місце, про яке ми говоримо. Що там за хронотоп?
Отже, якщо говорити про жінок в підпіллі, в національному підпіллі, то, звичайно, що ми говоримо також і про 20-30 роки, тобто з часу організаційного оформлення цих структур націоналістичних. Однак моя увага більше зосереджена на долі жінок у воєнний час та повоєнний, оскільки умови війни створювали зовсім іншу ситуацію, інші обставини, і долі жінок складались по-іншому, аніж у міжвоєнний період.
Чи багато жінок в українському підпіллі?
достеменно досі невідомою. Звичайно, є ця кількість, так само як загальна кількість учасників підпілля та української повстанської армії. І, звичайно, тут і науковці, і громадські діячі граються різними цифрами. Однак ми маємо дані, наприклад, радянські, які нам чітко показують, скільки людей було репресовано за участь в національному підпіллі. Але ми повинні розуміти, що мова йде не лише про активних учасників, членів ОУН, активних учасників підпілля, але також тих, хто їм співчував, наприклад. Або, наприклад, ми маємо дуже багато архівно-кримінальних справ жінок, які були засуджені на 25 років каторги, тільки за те, що, наприклад, випекли хліб і понесли в ліс, або змушені були дати цей хліб, чи яйця, чи інші продукти, коли до них завітали підпільники. Тобто, говорячи про кількість жінок в національному підпіллі, ми можемо говорити про тисячі. Це тисячі жінок, які брали активну участь у роботі різних структур організацій українських націоналістів та у структурах, власне, Української повстанської армії.
Ну, тут ідеться, вочевидь, про орбіти неймовірно різної ширини і діаметру, тобто є, очевидно, і ті, хто були ближче до осердя, командування, і ті, хто могли постраждати як учасниці підпілля за, як, наприклад, ви щойно називали, віднесений хліб або яку-небудь надану повстанцям їжу. Якщо подивитися, власне, на тих, хто були ближчими до організації підпільного руху в Україні, то яка там ситуація з жінками? Я, наприклад, не можу пригадати жодної жінки-представниці УПА, наприклад, котра би входила в пантеон героїв.
Насправді героїзованими, досить героїзованими є, наприклад, зв'язкові Романа Шухевича. Це Галина Бидик, це Дар'я Гусяк, це Катерина Зарицька. Вони, звичайно, у владній вертикалі займали досить високе становище, тому що вони були довіреними особами головнокомандувача УПА. Якщо ж говорити про інших жінок, то, звичайно, вони дуже багато імен залишаються невідомими, або ж вони перебувають загалом поза націоналістичним дискурсом. Тобто їхній внесок у цю боротьбу є насправді недооціненим. І працюючи з джерелами, я відкриваю багато нових імен, чи багато жінок, які мали надзвичайно складні життєві шляхи, життєві траєкторії, але які справді дуже багато робила для підпілля. Буквально минулого тижня в п'ятницю я мала зустріч із однією з повітових провідниць жіночої сітки, яка насправді виконувала дуже складне завдання. Вона мала організувати жінок і медичну допомогу УПА у Косівському повіті ОУН. Я хочу зауважити, що мова йде про гірські райони. І ситуація у Другій світовій війні була ускладнена власне тим, що там населення було доволі бідним. І як нацистська окупаційна влада, так і радянська окупаційна влада забороняла селянам, наприклад, різати свою худобу, обліковувала кожну і забороняла постачати великі партії продовольства, власне, в ці Карпати, тому що там в основному знаходились відділи УПА, і вони розуміють, що таким чином вони фактично сприяють, власне, цій підпільній збройній боротьбі. І вона говорить про те, що дуже важко було організувати тих жінок, дуже важко було пояснити населенню, що воно і так бідне, і так голодуюче мусить допомагати українським повстанцям, тому що це своя армія, яка бореться за українську незалежність. Але ім'я цієї людини, цієї Лесі Слободян, воно фактично випадає із грішного наративу націоналістичного. Про неї дуже мало знають, про неї мало говорять. І таких жінок було багато.
Якщо можна, я вас дуже попрошу, пані Марто, можливо, конкретизувати ще декілька галузей, у яких жінки українського підпілля брали участь. От ми вже почули про медицину, ми почули про роботу зв'язкових, вже про забезпечення харчування йшлося. Які ще галузі були наповнені ефективними українськими жінками-менеджерками, якщо це сучасною мовою назвати?
Звичайно, що найбільше жінок працювало у двох референтурах організації українських націоналістів, це медична сфера Український Червоний Хрест і це жіноча сітка. Ось і займалися, звичайно, жіночі функції були набагато ширшими, аніж чоловічі. Тобто, якщо повстанець мав дуже, так мовити, чіткі завдання, то жінки займалися практично усім і одразу. Вони і організовували харчі, і організовували медикаменти, Вони і займалися розвідкою, і займалися зв'язком, але були жінки-бійчині, і нам відомі приклади тих жінок, наприклад, які добивалися власне права воювати зі зброєю в руках на рівні з чоловіками, які відмовлялися бути в цих обслуговуючих структурах, тобто медичні, господарські і так далі, які хотіли бути повноправними учасницями власне збройної боротьби. І серед таких, наприклад, ми маємо Тетяну Черешньовську, яка відзначилася у бою на Львівщині. Ось, попри це, дуже мало звісток, дуже мало відомостей про неї залишилося. Так само ми маємо двох жінок, які нагороджені Срібним хрестом бойової заслуги. Це була висока нагорода УПА, власне, за бойову діяльність. І ми говоримо про те, що справді, наприклад, на Волині в 43-му році проводили військові вишколи жінок і їх розглядали як військовий резерв. І частина цих жінок, власне, брала участь у бойових діях зі зброєю в руках.
Говорить Марта Гавришко, кандидатка історичних наук, молодша наукова співробітниця Інституту українознавства імені Крип'якевича Академії наук України. Нагадаю, ми говоримо про жінок в українському підпіллі. І на початку нашої розмови вже забриніла тема дискримінації. І вона цілком закономірна, адже там, де йдеться про загроженість людської безпеки, часто саме права людини страждають. І, очевидно, це не буде винятком у розмові про участь жінок у роботі українського підпілля. Якщо пригадати відомі історії з життя радянських партизанів, то, звичайно, там фігурує і таке явище, як воєнно-польові дружини, і сексуальне насильство там, очевидно, траплялося. І потім ми також дуже послідовно бачимо його повторення, його системну присутність під час поступу радянської армії на звільнення, а далі вже зайняті території Польщі і Німеччини. Якщо говорити про українське підпілля, то що ми знаємо про цей вимір? Можливо, не дуже приємний, можливо, зовсім не героїчний, але все ж таки про нього потрібно сказати.
По-перше, я хочу зауважити, що були численні факти власне гендерної дискримінації, мізогінії, сексистського ставлення до жінок. Окремі командири, наприклад, відзначалися, так би мовити, своїми такими сексистським ставленням до жінок. І з таких найвідоміших нам імен можна назвати Василя Мізерного-Рена. Це командир дуже великого курення, найбільшого фактично відомого на сьогодні курення УПА «Лемківщина», який нараховував близько 2000 вояків. Він дуже негативно ставився до потенціалу жінок в контексті збройної боротьби. Він говорив про те, що місце жінок, власне, в цих обслуговуючих структурах, що жінка не надається для збройної боротьби, тому він всіляко намагався обмежити кількість жінок у своєму відділі і, зокрема, у військовому таборі на Бокому Берді. У 44-му році восени він вигнав 50 жінок і залишив лише кілька санітарок, які були старшого віку. Тому що він вважав, що присутність жінок насправді дуже розслабляє чоловіків, призводить до наростання суперництва, ревнощів, а все це підважує власне вояцьку дисципліну і братерство.
І, звичайно ж, жінка винна у цій ситуації.
Так. Тобто в нього жінка була винна, і це підкреслюють навіть окремі солдати, які говорять про те, що він був справжнім антифеміністом, і деякі навіть намагалися вступати у суперечку з ним, але інші пишуть про те, що він заставляв своїх солдатів, своїх вояків співати навіть пісню «Ми українські партизани, не треба нам бабів». І ось один з повстанців Кривуцький пише, ну, нам подобалася ця пісня. Тобто хлопці деякі навіть не замислювалися над тим, що вона може бути образливою для жінок, і вона насправді дискримінаційною. Тому що багато жінок, власне, і перебували в військових структурах, і на рівні з чоловіками могли воювати. Крім цього, ми бачимо, що був так званий побутовий сексизм. Він особливо проявлявся, наприклад, у Криївках. Коли ось в мене є документи, де згадується про побут, такий це був зимовий день, наприклад, там описує одна підпільниця. Один хлопець там вирізав коники з цього дерева, інший там щось читав, інший вчився, а я куховарила. На другий день справа там все це повторюється знову. Тобто вважалося, що жінки, крім виконання своїх звичайних обов'язків, тобто це обов'язки, наприклад, машиністські, пропагандистські і так далі, вона виконувала так звані необов'язкові функції. Звичайно, у відділах УПА, в великих відділах це було менш поширено, тому що там були спеціальні кухарі, тому що треба було багато велику кількість їжі готувати. Але ось на рівні таких от маленьких боївок, маленьких груп, це власне часу спрацьовувало. І дуже таким яскравим прикладом цієї дискримінації, наприклад, ми бачимо те, що окремі керівники підпілля видавали наказ про те, аби знищувати фізично жінок, яких вони вважали важкою ношею. Попри те, що ці жінки перебували кілька років в підпіллі, попри те, що вони були дружинами керівників середньої і вищої ланки, але їх могли розглядати як важку ношу. І ось нещодавно я натрапила на документ про те, що один з командирів, Юліан Матвій, на псевдонедобитий, у 1950 році влітку, дав наказ своїм підлеглим про те, аби знищити три підпільниці, тому що він вважав, що ми маємо переходити в інший район, а вони для нас важкою ношею. Місця для них у нас немає, але залишивши їх тут, вони легко можуть потрапити в радянські руки і видати інформацію, яка зашкодить підпіллю. Ось, і там один з його підлеглих, верховинець, отримав наказ позбутися, як він сказав, своєї жінки. Звичайно, що єдиним способом розумним, єдиним виходом було б сховати цю жінку в якомусь сіл. Але це йому не вдалося. І він зрозумів, що дружині загрожує просто фізична ліквідація, і він змушений був дезертирувати разом з нею і переховуватися від власне від свого командира. Але попри такі от випадки, ми маємо ще складніші проблеми, які пов'язані власне із сексуальним насильством над цими жінками. Які були причини цього сексуального насильства? Перш за все, це от сама мілітарна культура як така. Тобто це плекання гегемонної маскулінності, яка була необхідною в часи війни. Тобто усім чоловікам повторювали, що вони мають бути сильними, мужніми. Але цей культ фізичної сили, він приводив до спалахів такої інколи навіть невмотивованої агресії. І звичайно, що ця агресія була спрямована на тих людей, які в владній ієрархії займали набагато нижчі позиції. І ми бачимо про те, що дуже багато людей, які мали оці владні повноваження в підпіллі, це були командири, керівники, зловживали своїм становищем і змушували жінок, так би мовити, надавати їм ці сексуальні послуги. Вони очікували від них, власне, такого обслуговування, тому що вважалось, що ось я захисник нації, а жінки є символом нації, так, в націоналістичних наративах, в націоналістичному дискурсі, і вони зобов'язані надавати, власне, чоловікам цю емоційну підтримку, і в тому числі отаку обслуговуючу працю, в тому числі сексуально. Тому ми маємо багато прикладів, коли безпосередні підвладні, так, жінки ставали коханками своїх командирів. Тут є проблема того, наскільки це були добровільні відносини, тому що ми маємо власне відносини влади і підпорядкування. Де є ця межа між добровільними і недобровільними відносинами? Особливо, якщо жінка не має зброї, не має влади і боїться піти проти свого командира, тому що боїться, що її звинуватять у тому, що вона зводить наклеп на серйозного провідника чи серйозного командира.
Марта Гавришко, кандидатка історичних наук, молодша наукова співробітниця Інституту українознавства імені Крив'якевича Академії наук України, ставить справді таке дуже влучне і риторичне, і нериторичне водночас запитання. І тут, звісно, ми вже маємо справу не тільки з історією, а з викликами і етичними, і політичними, і суспільними, з якими стикаємося навіть сьогодні, хоча вже так багато часу минуло з часів Другої світової. І на сам кінець нашої розмови хотілося би також поговорити про сучасну рецепцію цієї історії. Ми, звісно, лише по дотичній торкнулися того, що знаємо про участь жінок в українському підпіллі і про проблемні елементи їхньої участі також. Якщо говорити про роботу сьогоднішніх українських дослідників і дослідниць цього періоду, то наскільки історія жіночої участі і проблем із нею пов'язаних, також, можливо, замовчуваних, присутня в наративі нашому історичному і в роботах дослідників?
Жіночий досвід участі в національному підпіллі часів Другої світової війни та повоєнні часи знайшов відображення у багатьох роботах. Перш за все працюють, звичайно, дослідниці. Це Оксана Кіт, це Олена Петренко, це Леся Онишко та інші. Однак, попри це, попри наявність багатьох вже робіт, ми бачимо відсутність багатьох елементів повсякдення, власне, аналізу цього жіночого повсякдення. Викликане це і різними політичними причинами, і, звичайно, браком джерел багатьох. Ось, і, власне, відкриття архівів радянських спецслужб дозволяють нам розширити джерельну базу і побачити нові аспекти цих тем. Звичайно, що найбільш замовчуваною темою залишається питання гендерного насильства. Тобто, якщо іноземні історики, такі як Джефрі Бурс, такі як Олена Петренко, можуть сміливіше про це писати, то історики в Україні ризикують бути звинуваченими у тому, що вони є, що вони працюють на ворога, у тому, що вони підважують, власне, вклад і чоловіків, і жінок, які боролися за українську державу. І всім, хто, власне, схиляється до такої думки, я би сказала, що в даному випадку ця тема, звичайно, є дуже складною. Однак західна історіографія почала працювати з цим ще у 70-ті роки. І саме на сьогодні вона налічує понад 2000 праць про сексуальне насильство. Німці нарешті почали говорити про Вермахт як учасників сексуальних злочинів. І українцям також треба починати говорити про те, що війна навіть за якусь священну ідею, навіть за добру мету не робиться ніколи у білих рукавичках. І нам треба пояснювати ці явища, які існували незалежно від нашого ставлення до них.
Нас чути на Донеччині у містах Волноваха 66,5 МГц та 103,8 МГц, Краматорськ 99,1 МГц, Красноармійськ 99,6 МГц.
Повертаємося у студію програми «Громадська хвиля» на Громадському радіо. Нагадаю, що у студії сьогодні працюють Євген Павлюковський та Ірина Славінська. За режисерським пультом Ірина Нижник. Ми продовжуємо «Громадську хвилю». Далі пропонуємо вашій увазі свіжий репортаж, котрий підготував наш колега з Криму. Почуємо, як минув день 9 травня у Севастополі. Це не дуже звична локація, туди не завжди, мені здається, повертаються голови українських журналістів подивитися, що там. Цей репортаж, він не дуже втішний, але, мені здається, дуже важливо подивитися, зокрема, на те, як міфи, про які ми говорили у попередній годині програми «Громадська хвиля», можуть використовуватися і з метою пропаганди. Але не будемо забирати ефірний час у репортажу. Слухайте, думайте.
Что сегодня лучше всего продается?
Пилотки.
Ну недорого вот это вот продают все атрибуты?
Нет.
Почем купили?
50 рублей.
50 рублей.
День перемоги. Щоправда, мілітаристських сувенірів в окупованому Криму. Сьомої ранку 9 травня севастопольці спустошують магазини з сувенірами, розмітаючи декоративні пілотки, кульки із зображеннями російських танків, літаків і георгіївських стрічок, а також червоних прапорів із серпом і молотом, значків та наліпок з популярною нині фразою «Спасіба діду за побєду».
Гордість розпирає за нашу країну, за те, що вона сильна, красива, умна. Папа у мене воював,
а я взагалі горжусь нашей страной. У меня папа погиб на фронте здесь, в Керчи. Мне было 2 года. Горжусь за Россию.
Тренд переможного сезону – діти в костюмах фронтовиків і візочки для малюків з написом «Танк Т-34». Особливо подобається така мода приїжджим росіянам.
Родители дітей надевають, буквально 5-летня дівчинка, юбочка, ножки голенькі, пілотка на голові і гімнастерка.
Ну, вам нравится?
Очень, очень туда нравится. Прямо дрожь по телу.
Актуальний нині в Севастополі і портрет радянського диктатора Йосипа Сталіна. Під егідою місцевих комуністів вже другий рік вождь крокує в урочистій колоні. За ним, як годиться, школярі у пілотках і червоних піонерських краватках.
Дівчинки, скажіть, а ви так громко аплодируєте портретом за Сталіна? Вам подобається, що сьогодні от несуть портрети в День Победы?
Конечно.
Ви хочете от комунізм?
А, ні, просто ну, Сталін, це, без нього би нічого не вийшло. Він зібрав всіх вместе, все це організував, і я думаю, без нього би не було у нас победи.
13-річна школярка Аріна розповіла кореспонденту Громадського радіо, що всю інформацію про Йосипа Сталіна бере у батьків або із документальних фільмів, які транслює російське телебачення. Організатори ж маршу з вождем, теплі зустрічі севастопольців і туристів з Росії не дивуються. Втім, зізнаються, що на офіційному рівні експеримент із пронесенням портрету в урочистій колоні вдалося затвердити лише після приєднання Криму до Росії.
Ви знаєте, ми вже другий рік підряд несемо і ось такі овації.
Как говорится, нельзя спокойно жить, когда страна развалена. Как можно русским быть? Без родини, без Сталіна.
Сипле переможними віршами керівник місцевого руху за відродження СРСР Олексій Меркулов. І пояснює, інформацію про Сталіна намагаються популяризувати якомога активніше. Крім того, в Севастополі існує цілий рух сталіністів, у якому багато молоді.
Скажіть, будь ласка, ви гордитесь, що ви з портретом Сталіна сьогодні на параді йдете?
Я не просто горжусь, ми з движення сталіністів.
Да? А в чому вот суть движення сталіністів? Возродить хочете какие-то?
Люди должны знать ту історію, яка була при Сталине, какая была и работала экономика, и как жили люди, они как сейчас ее просто извращают. Люди работали по своим заслугам, не было уравниловки.
Ділиться своєю версією місцевий сталініст Геннадій Сидоров, який несе величезний портрет Сталіна в червоних і білих рюшах. За ним діти з портретами своїх і чужих дідів, яких вже немає серед живих. Так виглядає акція «Безсмертний полк». Щоправда, деякі оригінали надрукували такі портрети на футболках. Так що обличчя загиблих учасників війни дещо витягнулися. Чи то від габаритів господаря, чи то від того, в який незвичайний спосіб вони потрапили на парад.
І ви бачили, що коли проходив «Безсмертний полк», люди... Як поток присоєднялися,
заявив так званий губернатор Севастополя Сергій Миняйло. Сам він проніс у колоні портрет свого батька. Найбільший захват у дітей і туристів викликали колони військової техніки центральними вулицями Севастополя, вкотре за останні два роки проїхалися російські гради, панцирі і бастіони. Деякі зелені чоловічки задля краси спрямовували зброю просто на натовп глядачів, чим здобували ще більше схвалення. Сьогодні ввечері на головній площі Севастополя відбудеться святковий концерт за участі російських естрадних зірок. Закріплюватимуть ефект цілковитої перемоги нічним феєрверком. Кореспондентка з Криму спеціально для Громадського радіо.
Громадське радіо на Луганщині ви знайдете у Старобільську на частоті 90,2 МГц, а також селищах Широкий 101,8, Біловодськ 92,6, Зоринівка 103,7, Білолуцьк 100 МГц.
Ну, от, власне, таким чином у Севастополі, окупованому Росією, відзначили 9 травня, і це, насправді, дуже контрастує з тим, що відбувалось в вільній українській території, і якраз демонструє те, що, насправді, досить важко, навіть після повернення цих територій Україні, я думаю, буде там боротися з всіми тими ідеологічними насадженнями, які, власне, зараз російська влада активно впроваджує в цих регіонах.
Але з іншого боку, така дуже велика доза абсурду у мені особисто, коли я вперше слухала, готуючись до ефіру цей репортаж, залишає водночас і надію, тому що абсурд і все, що містить в собі оцю величезну частину безглуздого і часто такого безглуздого, що хочеться почати припускати там таку добру часточку іронії чи навіть сарказму, мені здається, під цими дивними ширмами можна віднайти дуже багато обнадійливих речей, котрі насправді говорять про світле майбутнє, якщо цими штампами говорити, набагато більше.
Ну, дуже хочеться справді на це сподіватися і, зокрема, вірити в те, що молоде покоління українських громадян, які там знаходяться в окупації, зрештою не дуже сильно морально страждають від подібних речей і свого часу зможуть зрозуміти і від'єднати правду від міфів. Я нагадаю, що Євген Павлюковський, Ірина Славінська сьогодні працюють для вас. Ірина Нижник сьогодні в нас за режисерським пультом знаходиться. Ну і також нагадаю, що все, що сьогодні прозвучало і ще буде звучати на Громадському радіо в програмі «Громадська хвиля», можна буде прочитати і навіть послухати в аудіальному вигляді на сайті громадськерадіо.org. І також на цьому сайті можна підтримати Громадське радіо, зробити внесок, можна його зробити регулярним, можна зробити його одноразовим, і таким чином дуже невеликою сумою можна підтримати розвиток незалежної журналістики в Україні.
А ми продовжуємо програму «Громадська хвиля». Наші постійні слухачі знають, що по понеділкам у «Громадській хвилі» виходить традиційна рубрика, це програма Ірини Соломко. І ось після таких доволі філософських міркувань міркувань Євгена Павлюковського про майбутнє покоління і так далі, мені здається, дуже доречно звучатиме саме сьогоднішня розмова. Територія сьогодні від Ірини Соломко. Це інтерв'ю з Марією Насєткіною та Мариною Ткаченко, засновницями громадської організації «Дивовижні». І ця організація робить дуже багато роботи, котра добре ілюструє ідею про те, що можна зробити добре життя самим собі, роблячи часто абсолютно прості і дешеві кроки. І, власне, про це ми сьогодні почуємо розмову. І перше запитання, яке поставила Ірина Соломко своїм гостям, стосувалося того, у чому полягає філософія дивовижних. Отже, слухаємо, думаємо і дивуємося.
Ви дуже вірно зрозуміли те, чим ми займаємося. Якщо коротко, то ми об'єднуємо дивовижних людей, які хочуть змінювати своє місто, країну на краще. І робимо ми це через акції благоустрою там та інші такі освітні заходи.
А які саме, якщо говорити, і де саме, тобто я так розумію, що мова йде про Київ, тобто такі серце вашої громади. Це, до речі, говорила щойно Марія Насєткіна, Марина Ткаченко, долучайтеся до розмови. Якщо от Київ це такий найбільше зараз місце, де ви найбільш активні, чи не зовсім? От де ще ви працюєте, Марино? Розповідаєте?
Перші два роки нашої діяльності ми були зосереджені в Києві. Це було пов'язано з кількістю людей та рук. Нас було не так багато. А зараз з лютого місяця ми розповсюджували наш діяльність на Запоріжжя та Дніпропетровськ і плануємо надалі
розширювати нашу діяльність
в інших містах України.
А от розширення відбувається, це так формально, чи все-таки для того, щоб ви почали працювати, вам потрібна якась співпраця з місцевою владою, наприклад, наскільки ви від неї тут залежні?
А ми не орієнтуємося при виборі міста на співпрацю, в першу чергу на співпрацю з міською адміністрацією. Ми орієнтуємося на запит від людей. Тобто, якщо людям справді хочеться, щоб дивовижні сприяли тому, щоб в місті відбувалися позитивні зміни, якщо вони нас запрошують, кличуть, якщо вони відкриті до цих змін, то ми з задоволенням ділимося своїм досвідом і долучаємося до цих там акцій чи якісь інші заходи, які ми робимо.
Тобто і вже в Запоріжжі, в Дніпропетровську, саме це була ініціатива від людей. Тобто вони до вас звернулися, і ви відреагували, і почали там працювати, так?
А ми їздили, по-перше, я сама з Запоріжжя. І це моє рідне місто, я його дуже люблю, і я знаю, що там є багато активних людей. Там, тобто, це не значить, знаєте, якщо дивовижні приїжджають в місто, то от там не було дивовижних, а тепер вони є. Дивовижні люди, вони є повсюди, ми тільки їх об'єднуємо, показуємо, що вони насправді такими є. І саме тому ми почали також розширювати нашу діяльність на Запоріжжя, тому що там був запит, там були люди, які хотіли, щоб ми приїхали. І так те саме стосується і Дніпропетровська.
І вони вам телефонують, кажуть, от, будь ласка, у нас є там проблемне місце, так? Ми хочемо, щоб ви допомогли нам вирішити цю проблему. Чи як це відбувається?
Ну, так конкретно, там одної якоїсь дії, так не можна сказати, що, наприклад, там написали повідомлення, сказали, приїжджайте до нас в місто. Це є довгий процес, це є коментування в мережах, це є долучання до якихось обговорень, це є показ активної позиції, так? І все-таки там, кілька факторів, так, впливає. І наше бачення ситуації, наші оцінка наших спроможностей. Тобто воно все отак от складається докупи і приймається рішення. Звісно, хочеться дуже багато всього і залучити всі міста України, але ми потрошку зростаємо органічно і крокуємо до збільшення.
До мети.
Що саме приємне, те, що дивовижні акції там чи дії можна робити і без нас. Ми, в принципі, наша мета, все те, що ми робимо, воно спрямовано на те, щоб показати людям, як вони самі можуть змінювати місто, не чекаючи там політиків, дивовижних чи будь-кого. І коли ми робимо наші акції, то ми потім даємо такі інструкції покрокові, як, наприклад, прибрати парк, чи як відреєструвати, покращити там свій ліфт чи оточення. І коли люди це роблять, то найцікавіше те, що воно потім резонує з іншими діями. Тобто ми приходимо, наприклад, в під'їзд, ми там покращили ліфт, а потім приходимо через два тижні, бачимо, опа, хтось почав вже збирати відпрацьовані батарейки, чи хтось там пофарбував стіну.
Поклали лінолеум.
Да, поклали лінолеум. Оце саме є суть метою всього того, що ми робимо. Тобто нам нам важливо не пофарбувати всі лавки міста, так, а показати, як люди самі можуть змінювати своє місто чи свій район, будинок на краще.
І повірили в себе, напевно.
Щоб, ну, щоб бути небайдужим, проактивним, відповідальним, що це нормально і що... Щоб це нормувати, щоб зробити таку поведінку нормою, щоб люди ставили питання, щоб
не
люди діяли.
Це не було дивовижним, насправді. Так, абсолютно. Так. Диво...
Це було нормою.
Та, нормально.
Дивовижною нормою. Бути дивовижним було нормою, так.
Добре, а якщо говорити про ваші проекти в Києві, та, наприклад, то скільки вже проєктів реалізовано, і наскільки вони там, я так розумію, що є більш локальні, та, і є більш такі глобальні. От, про
давайте
ці...
я вам так розповім трошки про те, в яких напрямках ми працюємо. І відтуди ми можемо розповідати більш детально. Тобто, перший наш напрямок – це такі дивовижні тусовки, ми їх називаємо. Це зміна публічного простору, коли ми беремо, наприклад, якийсь там пішохідний перехід, чи парк, і залучаємо людей до позитивних змін саме в цьому локальному, там, цій локальній точці. А це перший напрямок. Другий напрямок – це проєкт «Добросусідство». Тобто, ми хочемо просто нагадати людям, як розвивати добросусідські відносини, чому це важливо, і робимо ми це декількома шляхами. Тобто, перше, ми спочатку заходили у двори і об'єднували сусідів для там ремонту цього двору. Намагалися, так.
А як от ви так видаєте якусь об'яву перед тим? От як взагалі це організаційно відбувається?
Якщо вже говорити більш загально, то про наші механізми і підходи, то перший рік у нас були такі трошки хаотичні заходи в плані напрямків. Ми намагалися зрозуміти оцей інструмент, якого насправді не існує, так? І ми ще так само до нього ідеально не
інструмент
об'єднання громад. І кожен місяць ми змінювали формат. Один місяць був лавок, один місяць прибирання, один місяць ліфтів і так далі. І потім ми зрозуміли, що це є загальний більше простір, що нам потрібно йти ближче до людей, там, де території не так, що я прийшов раз тиждень, раз місяць в парк і пішов. А от, наприклад, під'їзди, так? І там, де людина кожен день мінімум там 5 хвилин знаходиться. І зранку, і ввечері.
Двічі проходить
так,
з нього.
Так, мінімум, так. І ми вирішили піти на цю територію. І коли у нас півроку тривав цей проект, у нас було 4 етапи поступові. Перший етап – це був захід у двір і вау-ефект, ми його називали. Ми робили щось самі. І змінювали щось яскраво, видно і просто.
Тобто якийсь об'єкт там був, там, наприклад, дитячий майданчик?
Ну, наприклад,
та,
вхідну або... частину, або там той самий ліфт, так, щоб люди побачили, і ми дивилися, скільки в нас пішло на це часу, скільки ми витратили ресурсів, як матеріалів, так і скільки людей було залучено і так далі. Робили оголошення, запрошували людей, сусідів саме, на наступний захід. Тобто це ми зробили за 3 години. Там 3 людей. Якщо ви прийдете там наступну суботу, ми зможемо проговорити, що ще можна зробити і що можна зробити разом, коли нас буде більше. Так? Потім приходили вже сусіди, потім після цього ми долучали юриста, який розробляв інструкцію саме для цього будинку. Тобто це був такий проект, ну там не один раз прийшли і пішли. Це місячні проекти були, в різних дворах було по-різному. І саме після цього проекту ми про те, що Марія казала, про добросусідство. Ми зрозуміли, що той рівень недовіри, який є, не дає реалізувати так проект, як ми його бачимо. Там, наприклад, коли ми попросили сусідів Вінник, його не хотіли назад брати, наприклад. Так,
не
його
хотіли
так
назад
відкрили
брати?
Двері, віддали, а потім, коли повертала, не відкрили двері. Так. Ну, тобто, у людей острах. Так, що, по-перше, ми якась політична партія, по-друге, в нас там якісь корисні цілі, що ми хочемо там, не знаю, їх на якийсь бік переманити, да, або ще щось.
Заслані казачки такі.
Так,
там.
І коли сталася ситуація, що на нас викликали міліцію, за те, що ми там мили під'їзд.
Викликали міліцію,
нас,
що?
Ну, в нас був довгий такий стресовий стан, тому що
і ми це робили. Приїхали рано?
Так, приїхали, звісно. Ну, сказали, що там хулігани і так далі. Ну, звісно, міліція приїхала і сказала, що
дякуйте
цим людям, які роблять ваш під'їзд не з вашого навіть району краще, так? Але це нас дуже сильно демотивувало і заставило замислитись про взагалі рівень готовності людей. І ми вирішили зробити такий ніби крок назад і зробили проект з наліпками, проект добросусідства, такий офлайнове спілкування, щоб хоча б люди почали один з одним спілкуватись. Так?
І, можна ще таке, щоб це... А в якому це районі цей будинок був, де викликали?
Святошинському.
Це тобто ви, в принципі, такі більше сфокусовані на таких на середмістях, та вже такі райони, які більш спальні, які подалі від центру, чи вам в різних районах?
Дивіться, були різні індикатори, оскільки це були різні підходи. Ми завжди тестили якусь нову ідею. Кудись ми приходили взагалі без ініціативних мешканців, да, і робили щось там самі. Кудись ми, коли ми ж робили відбір саме під'їздів, які з якими будемо працювати, ми зробили конкурс про те, що людина мала написати, що вона вже зробила в своєму під'їзді. Тобто, щоб так, була людина, яка проявила ініціативу.
Да, тут дуже важливо сказати, що ми йшли до тих людей, да, які вже проявляли ініціативу. Тобто ми спілкувалися з спільнотою мешканців через активну людину, яка саме живе в тому під'їзді.
Тобто основному критерію, що це є такий район, і тут ми вже робили під'їзд, такого не було. Ми і на Дарницю їздили, і на Бурвалі Лесі Українки робили під'їзд. Тобто якоїсь територіальної прив'язки, ну, це трошки не основний індикатор, буду сказати.
От ви таку дуже сказали важливу річ, що після того, як викликали поліцію, міліцію, та, тобто ви були трохи демотивовані. І це, напевно, можна зрозуміти, тому що ви хочете дати людям чогось, їх навчити, змобілізувати їх, а в таку підсумку отримувати такі, ну, я не знаю, чи можна це порівняти, напевно,
з ляпасом,
так, але це однозначно неприємно. Звідки ви тут взяли для себе ресурси, щоб це пережити і піти далі? Це було, я так розумію, це був такий один з таких переломних моментів, так?
Так, це був переломний момент, але тут важливо враховувати те, що коли ми починали цей проект, ми розуміли, наскільки це буде складно, тому що по факту ми замахнулися на зміну цінностей людей, а це не змінюється ні за один день, ні за місяць, навіть не за рік. І ми це чітко розуміли. Просто коли сталася ця ситуація, ми зрозуміли, що нам потрібно переглядати саме підходи і шукати якісь інші, тобто, ну, все-таки це були тестові проекти, так? І це нам дало зрозуміти важливу річ. Це щупили цей рівень довіри.
Так, і ще так для сказати. Нас дуже важливо все ж таки співпрацювати, працювати там, де люди відкриті до змін.
Готові,
там,
так?
Щоб це було. Хоча, ну, може вони не стільки готові, але вони хоча б відкриті до того, що ми говоримо. А саме тоді ми вважаємо, що можемо найбільш ефективних результатів.
Особливо на тому етапі, коли ми повністю робили це в свій вільний час, по вихідних, по вечорах, за свій кошт. Це було дуже важливо зрозуміти, наскільки.
А скільки вас? Бо так ми, скільки вас? Це,
дивіться, спочатку, десь 2 роки ми працювали, нас було десь від 2 до 6 людей в різний час. Тобто, ну, небагато.
Але це спочатку, ви та Марія, там Марина?
Марія
та
Ярослава перший місяць були вдвох, потім долучилась я через місяць. Вже перший, так мовити, рік ми були втрьох завжди, але там долучались хтось юридично, часто не підключався, хтось там менторили, щось радили, хтось руками долучався, потім у нас з'явився соціолог-аналітик Руслан Савчинський. Ну і так потрошку наростали, і зараз нас 10.
А от ви теж сказали вже про те, що намагаєтеся розпочинати працювати там, де є хоча б там такий маленький осередок, та людина, яку ви знаєте, яка готова щось робити. Як ви цих людей знаходите? Вони телефонують вам, там пишуть вам, тобто вони проактивні самі по собі, чи все ж таки ви їх шукаєте?
Марія мала на увазі не саме проекти, що ми робимо там, ну, коли ми приходимо в парк, що змінювати, ми там не шукаємо ініціативну людину. Марія мала на увазі підхід саме з дворами.
Дворами, так, я зрозуміла.
Що от саме цей момент з міліцією, саме це нам дав зрозуміти, що дуже важливо. Ми все-таки сподівалися, що це не є настільки важливим, але зрозуміли, що це важливо. А зараз ті проекти, які ми робимо, ми самі намагаємося запропонувати щось, так, зробити якийсь аналіз, зрозуміти, наскільки є запит на цю зміну, і потім вже шукаємо ініціативу.
Так, ну, наприклад, раніше, коли ми заходили у двори, то нам люди писали. Наприклад, одна дівчинка, вона надіслала нам фотографію оновленого ліфта, сказала, що подивіться, ви мене надихнули, я ось таке зі своїм чоловіком зробила. І ми почали далі працювати з цією дівчиною, з цією громадою. І там робили такий міні-проєкт по дворам.
А що саме? Що за проєкт по дворам?
Ну, ми робили там під'їзд.
Так, благоустрій під'їзд.
Саме під'їзд. Тобто, що мається на увазі? Це, типу, ви його миєте, та, ви його розфарбовуєте. От благоустрій під'їзд, що він під собою розуміє?
Це про ті 4 етапи, які я говорила, і, власне, після того моменту критичного ми відійшли від саме такого механізму дворів, зрозумівши рівень
несвідомості.
Ну, можна і так сказати. Ми перейшли в офлайн, і цей проект з наліпками, от минулого року ми розробили універсальні наліпки з різними інструментами, наприклад, драбина, там, манометр, книжки, Wi-Fi. І, власне, якщо ти хочеш відкрити, так, до змін, до знайомства з сусідами, ти можеш розмістити ці наліпки в себе в під'їзді разом з шаблоном оголошення, так само, які ми розробили, вписати там ім'я та номер квартири, з якої ти, і люди, механізм заключається в тому, що людина може взяти, наприклад, наліпку Wi-Fi або книжок, тобто чим він може поділитись, наклеїти на свою поштову скриньку, і таким чином ти бачиш, що твій сусід може в тебе позичити книжку, так? Я там, наприклад, так з своїми сусідами Wi-Fi поділилась, і, ну і так далі. Воно змінює саме трошки цей рівень довіри між
сусідами.
Тобто,
по суті, от ви одразу показуєте, що людина готова дати, так? Тобто,
що людина видно... відкрита. Так.
І головна все ж таки мета цього проєкту не стільки, щоб люди ділилися цими побутовими речами один з одним, а щоб вони знайомилися і взагалі бачили, що сусіди є, з ними можна говорити, з ними можна об'єднуватися для вирішення локальних проблем.
Я тобі тобто, питання... ти мені поріжок, да. А потім давай разом посадимо квіти біля під'їзду.
Да. Ну, питання в тому, це. Що ми можемо об'єднуватися, українці можуть об'єднуватися, да, в критичні часи.
Взагалі, добросусідство – це є для нас традиція. Ну, тобто це ж... Ми ж не такі сусіди в селах були хороші.
Так, але ми проблема об'єднуватися щодня для вирішення побутових якихось речей. І саме ось цей проєкт «Добросусідство», він направлений на те, щоб люди відчули це ком'юніті, так, відчули, що вони живуть
спільноту.
Так, що вони живуть в певній спільноті, спільно з якою можна вирішувати свої проблеми, в тому числі і питання там безпеки чи благоустрою. Тобто ми зараз намагаємось знайти оці механізми об'єднання людей в спільноти для вирішення саме локальних проблем.
І от це один з них, оці наліпки, які інші. Тобто ви їх, по суті, розроблюєте, та правильно, ці механізми?
Звичайно.
Як їх можна? Так.
Ми їх розроблюємо, тестуємо і робимо потім висновки, чи воно працює, чи не так. працює.
Найскладніше в нашій діяльності – це все-таки зробити висновки, тому що дуже складно виміряти рівень зміни цінностей в конкретному під'їзді, або навіть коли нас питають, а скільки людей в Києві помінялися побутовими предметами? Ми навіть цього не можемо порахувати, тому що спочатку потрібно вирішити, що ти хочеш це оголошення повісити. Потім його потрібно роздрукувати. Ну, скачати, роздрукувати. Потім потрібно повісити в під'їзді. А потім вже хтось, коли захоче, теж буде готовий поділитись. Але не факт, що комусь ця драбина буде потрібна. Вона може бути і через півроку знадобитись, так? Ну, тобто, це такий дуже довготривалий процес. І інколи нам також сумно, що ми не можемо засунути в табличку в Excel, так, і сказати, що от, змінилось. Але інколи виникають такі речі, які, як Марія казала, ми їх називаємо хвилі позитивних змін, які ти наче не можеш порахувати, але вони радують і надають сили, і надихають працювати
коли
далі.
Коли люди нам пишуть, що ви знаєте, ви мене надихнули на те, щоб я зі своїми друзями пішов, прибрав якийсь парк, чи ви мене надихнули, щоб там пофарбувати якусь стіну, це дуже-дуже маленькі речі, але вони, це маленькі позитивні зміни, але вони відчутні. Тобто ми говоримо...
Зміни свідомості.
Зміни свідомості. Ми багато зараз говоримо про реформи, про законодавство, про якісь зміни на папері, да? Вони зараз зміни на папері. І коли ми людям даємо ось цей оце відчуття, що я прийшов, я це зробив, я долучився, вони бачать і вони розуміють, що так, я можу бути частиною цих змін. Тому що дивовижні – це не про благоустрій, це про от саме про позицію, про активну позицію людини.
Ремонт свідомості.
Да, це такий ремонт свідомості, як ми називаємо між собою. Да. І ми вважаємо, що чим більше буде таких дивовижних людей, які будуть усвідомлювати персональну відповідальність за свій двір, район, країну, тим швидше
вчинки.
Так, за свої вчинки, тим швидше будуть оці позитивні зміни, про які ми зараз так багато говоримо. Що люди мають не жалітися, вони мають брати декілька своїх
діяти.
Друзів, а вони
діяти.
Мають діяти. Так, оце є саме важлива така ідея нашої організації.
Але якщо все ж таки, я розумію, що ви не любите ці запитання цих журналістів про якісь цифри, але все ж таки, давайте от скільки проєктів, наприклад, в Києві реалізовано було за
ви
півтора року?
Ви маєте на увазі
та?
Заходи?
Давайте заходи, так. Тобто я розумію, що є різні напрямки, та от в цілому.
Дивіться, спочатку ми рахували кількість людей, які долучилися до нас. Потім ми думали, так, ні, що це не то. Потім ми почали рахувати кількість заходів.
Маєш на увазі,
Києві...
мала в Фейсбуці, ти мала на увазі.
Так,
да, не ті,
так,
хто прийшли,
так.
А от кількість саме
вподобувачів.
Да. Але
і
це
вже не показник. Заходів було у нас за 2 роки більше 30, я думаю, що десь в Києві.
Та більше вже, ми просто так по кількості, ми по
так.
якості більше не маємо.
Я розумію, так, я розумію.
Тобто ми і парк прибирали, і під'їв...
А які саме?
Парк у нас був в ліс в Святошинському районі. Ми його прибирали, думаю, разів 5. І за ці 5 вихідних ми десь 250 мішків сміття вивезли звідти. І потім ще повторювали цей захід.
Люди, які долучились, потім самі туди приходили прибирати.
Так.
Це теж дуже приємно.
Потім ми робили, у нас два проекти, ми в двох парках, парк Орлятко та Солом'янський парк, ми там розмальовували сходи.
І лавки.
І лавки, так, приводили до ладу. Потім
саджали квіти.
Саджали квіти, потім ми в пішохідному переході під Європейською площею разом з арт-мобілізацією ми долучилися до цього проекту і розмальовували там
герби міста.
Так, це перехід. І що ще такого яскравого...
Я знаю, що ви починаєте якісь проекти, чи вже почали під Шулявським мостом теж, так?
Це так, буде? Ми плануємо 14-15 травня, запрошуємо всіх бажаючих, розмалювати частину цього моста. Просто у нас ми там кожного дня проходимо, бачимо такий занедбаний простір, і нам дуже хочеться його змінити і об'єднати людей навколо цих позитивних змін, саме на Шулявці спробувати подивитися.
Так, є дуже багато закидів, що типу, навіщо це робити, має бути реконструкція і так далі, але я, як киянка, знаю, скільки тривають реконструкції в нашому місті.
Довше, ніж тимчасово.
І коли, наприклад, була ситуація з під'їздом, який ми за кілька вихідних змінили, а люди просто виходили, так стояли, дивилися і казали, у нас не було ремонту 73-го року. Ну, тобто щось таке. А змінили, ну, якщо порахувати докупу, це там 6-7 годин, так, і по 50 гривень з людини, ну, грубо кажучи, так. От. І це я веду до того, що не потрібно чекати. Потрібно, можливо, коли зробиться чи частинка мосту, і швидше буде зроблено реконструкцію. Ми не будемо шкодувати, якщо це зруйнують і побудують красивий міст.
Тому що нам важливо саме не благоустрій, а важливо люди, які до цього процесу долучаються. Вони сьогодні змінили лавку, завтра вони підуть і подумають, за кого вони будуть голосувати. Тому що, ну, якби, а що мені говорить ця людина? Може, вона неправду мені говорить? Я перепровірю.
Критичне мислення.
Да, і будуть включати критичне мислення.
І розуміти, якщо... що їх голос важливий. Взагалі, це теж важливо.
І ось ще цікаво, що ми користуємося теорією розбитих вікон. Я рекомендую всім почитати про цю теорію. Нам дуже часто люди говорять, от ви там щось змінили, потім це зруйнували. Ми приходимо, відновлюємо знову. Розумієте, оця теорія розбитих вікон, вона розповідає про те, що якщо в одному будинку розбити одне вікно і потім не поставити там нове, то через деякий час всі вікна в цьому будинку будуть розбиті. То точно так же зі сміттям. Ти кинув один папірець, якщо його не підняти, то через деякий час там буде вже смітник. І людям треба, якщо вони починають слідкувати за цим місцем, вони може повертаються, слідкують знову, так, відновлюють.
Вони звикають, що мають звикнути, що тут чисто, охайно і підтримувати.
Це їх вибір, і це теж з їхньої допомоги це б не відбулося насправді.
Так, і це наша країна, друзі. Ми скільки можна чекати, скільки можна жалітися, давайте змінювати її вже сьогодні.
Повертаємося в студію Громадського радіо. Нагадаю, що Євген Павлюковський та Ірина Славінська сьогодні працювали для вас. За режисерським пультом у нас Ірина Нижник. І таким чином, за цікавим інтерв'ю, за цікавими розмовами, наша програма добігає свого завершення.
Так, і тільки, напевно, перед тим, як зовсім попрощатися, варто нагадати, що вже завтра о 7 ранку вмикаєте програму «Ранкова хвиля». Завтра працюватимуть Наталя Соколенко та Ольга Веснянка. Тож, на добраніч, слухайте, думайте, і завтра почуємося уже бадьорого ранку. До побачення.